Medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și Credință, aici la Radio Lumina, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Așa cum vă spuneam în emisiunea trecută, vom continua și astăzi să discutăm despre parazitozele digestive și anume despre principalele infestații cu paraziți întâlnite în arealul nostru geografic și pentru aceasta am invitat din nou în studioul nostru pe domnul doctor Aurel Bengulescu, medic primar în medicina de familie. Domnule doctor, bine ați revenit la emisiunea noastră și vă mulțumesc de la început pentru că ați acceptat să vă consumați o parte din timpul dumneavoastră fiind prezent aici în studioul nostru.
Bună ziua și bine v-am regăsit și permiteți-mi să vă adresez și din partea mea mulțumirile mele.
Domnule doctor, vă rog să precizați încă o dată, ca să intrăm în subiectul acestei emisiuni, care sunt cele mai frecvente parazitoze întâlnite în zona noastră?
Cele mai frecvente parazitoze întâlnite la noi în țară sunt parazitozele sau infestațiile cu protozoare, din care specific Giardia lambli sau lambliaza, infestațiile cu vieri, cu nemat helminți, respectiv ascaridioza, oxiurioza, trichineloza și infestațiile cu cestode, din care vom aminti tenia saginata, tenia solium și mult mai rar la noi în țară, Hymenolepis nana.
V-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre lambliază, o infestație frecvent întâlnită în zona noastră, considerată chiar o zonă endemică pentru acest parazit. Aș vrea să precizez de la începutul acestei emisiuni că noi vorbim frecvent și vom folosi frecvent termenul de infestație. Pentru ascultătorii noștri, aș vrea să delimitez termenii de infecție și infestație. Infecția se referă la pătrunderea în organism și îmbolnăvirea cu un anumit microb, iar infestația se referă la pătrunderea în organism și îmbolnăvirea cu un anumit parazit. De aceea noi vom folosi acest termen de infestație pe parcursul emisiunii noastre. Deci, domnule doctor, vă rog să ne vorbiți în câteva cuvinte pe scurt despre lambliază sau giardiază.
Așa cum spunea și dumneavoastră, de departe, la noi în țară și în zona noastră, se observă că predomină infestația cu Giardia lamblia sau Giardia intestinalis sau Lamblia intestinalis. Agentul cauzal este protozoarul denumit Giardia lamblia, al cărui sediu principal este în duoden și în jejunul proximal. Ca să fiu pe înțelesul tuturor, în prima parte, deci sediul lui principal este în prima parte a intestinului subțire. Infecția la om se produce direct, pe cale fecal-orală, prin transferul mână-gură al chistuilor din fecalele unui individ infectat sau, indirect, prin ingestia de apă și alimente contaminate. Să mă explic puțin. În organismul uman există două forme ale acestui parazit. O formă vegetativă și o formă chistică. Acestea se observă la microscop. Forma chistică este cea mai periculoasă, deoarece ea se elimină prin fecale și trece în mediul înconjurător. De unde și concluzia că boala este transmisibilă atât timp cât persoana respectivă excretează chisturi. Principalul rezervor este omul, dar se poate găsi și la câini, pisici, alte animale care pot contamina mediul înconjurător, solul, deci apa, etc. Aș relua ideea contaminării care se face prin ingestia chistiilor mature din apa de băut, cu alimentele sau de pe mâinile murdare. Contactul direct, ca și în cazul oxiurilor, joacă un rol important în transmiterea parazitozei, de unde și caracterul contagios și răspândirea familială a bolii. Frecvența este mai mare în mediul cald, la copil față de adult și în colectivități, creșe, leagăne de copii, grădinițe, ca rezultat al transmiterii mână-gură. Uneori izbucnesc veritabile epidemii. După o călătorie în centrele de copii, apa și izvoarele de munte și din păduri sunt o sursă de infecție pentru cei din campinguri și excursioniști, dar și contaminarea rețelei de apă potabilă este posibilă. Există o asociere recunoscută a giardiei cu diverse afecțiuni însoțite de hipogamaglobulinemie, hipoclorhidrie, aclorhidrie, care ar facilita infestația cu giardia. Să explic puțin acești termeni. Deci, hipogamaglobulinemia, lipsa unor factori de apărare din organism, gamaglobuline. Hipoclorhidria, aclorhidria, reprezintă o scădere a secreției de suc gastric sau o lipsă de suc gastric în stomacul individului respectiv. Dacă infestațiile sunt masive, paraziții difuzează în tot intestinul subțire și chiar în colon. Parazitul, Giardia lamblia, irită traumatic și toxic peretele intestinal. Apar constant tulburări în mișcarea duodenului, uneori cu accelerarea tranzitului în restul de intestin subțire și, de asemenea, tulburări în activitatea vezicii biliare, respectiv a fierii. Infestarea cu Giardia lamblia poate de asemenea să rămână latentă, fără manifestări clinice, la o bună parte din cazuri. Clinic, manifestarea cea mai obișnuită este dispepsia duodeno-biliară, asociată și de simptome nevrotice, cefalee, dureri de cap, astenie, iritabilitate, etc. Ce înseamnă dispepsia duodeno-biliară? Înseamnă că pacientul respectiv, fie copil, fie adult, prezintă grețuri, apetit capricios, uneori vărsături, dureri abdominale periombilicale, scaune diareice neregulate. De asemenea, pot fi observate și reacții depresive. Bolnavii slăbesc, capacitatea fizică și intelectuală diminuă, pot apare cearcăne sub ochi, apar subfebrilități, manifestări alergice, iar la copii, dacă infestațiile sunt masive, pot surveni încetiniri în creștere. Diagnosticul se bazează pe examenul sucului duodenal, dar cel mai folosit este examenul scaunului, în care se evidențiază cu deosebire formele chistice ale lambliei. Cum am amintit și în prima emisiune, se mai poate pune diagnosticul și cu ajutorul testului imunologic ELISA. Formele chistice ale lambliei reprezintă o formă de rezistență a lamblilor și iau naștere în segmentul intestinal distal. Deoarece pot exista perioade în care chistele nu apar în scaun, cu durata de până la 2-3 săptămâni, este nevoie ca examenul coprologic, coproparazitologic, să fie repetat când există prezența, suspiciunea prezenței unei lambliaze. Profilaxia giardiozei cuprinde o serie de măsuri de igienă. Să specific câteva dintre ele. Îmbunătățirea sanitației și a igienei personale. Spălarea mâinilor, a copiilor, a personalului de îngrijire, mai ales după folosirea toaletei sau după manipularea scutecelor murdare. Evitarea mâncărilor negătite, mai ales a salatelor, care ar putea fi preparate cu apă contaminată. Se recomandă să nu se bea apă direct din izvoare, preferându-se fierberea ei, în campinguri, în excursii. Cea mai eficientă profilaxie constă în filtrarea, fierberea sau iodurarea apei potabile. Clorurarea apei nu distruge chestii de giardia. Tratamentul. Există câteva clase de medicamente cu care se poate trata această infestație. Așa cum spuneam și în emisiunea anterioară, cel mai bine este ca pacientul să se prezinte la medicul specialist sau la medicul de familie pentru a iniția acest tratament. Doresc să subliniez că în tratamentul giardiei este absolut necesar tratarea și tratarea anturajului. Uneori sunt necesare cure repetate. După terminarea unui tratament, se face control la o lună prin 3 examene coproparazitologice.
Înainte de a trece la o altă parazitoză, aș vrea să precizez că cea mai bună metodă de prevenire a infestării cu Giardia lamblia este, așa cum a spus și dumneavoastră, evitarea consumului de apă infestată. Și aș vrea să precizez aici că nicio fântână din orașul nostru nu corespunde din punct de vedere igienico-sanitar pentru consum, pentru că multă lume evită să consume apa de la robinet și o consumă pe cea de la fântână din oraș. Ori cea de la robinet este mult mai bine verificată și mult mai puțin infestată decât apele de la fântâni. De asemenea, evitarea consumului de alimente, în special fructe și legume nespălate, previne infestarea cu acest parazit și, așa cum a spus și dumneavoastră, folosirea apelor filtrate. Există diverse filtre care se pot atașa foarte bine la robinetele noastre și prin care se poate consuma apa de băut, apa folosită la gătit, apa folosită pentru spălatul fructelor, legumelor, pentru prepararea salatelor. De asemenea, aș mai dori să punctez despre această parazitoză faptul că în zonele endemice, cum se pare că este și zona noastră, nu este necesar tratamentul decât la persoanele simptomatice, pentru că astfel ar trebui să tratăm toată populația, ceea ce este imposibil și nu este necesar, pentru că există și persoane care sunt purtătoare sănătoase, dar care diseminează parazitul. Atunci când giardia este simptomatică, produce diverse manifestări care deranjează pe persoana respectivă, trebuie tratată atât persoana și, așa cum a spus dumneavoastră, anturajul acestei persoane, respectiv persoanele din familie, și anturajul mai apropiat al acesteia. Cu aceste precizări, aș dori să trecem și să discutăm câteva cuvinte despre ascaridioză, o parazitoză care face parte, așa cum a spus dumneavoastră, din grupul helmintiazelor.
Ascaridioza. Încep cu acest nematod, deoarece sunt uneori prin cabinet scene tragicomice când vin părinții speriați că la copil au găsit ieșind din funduleț un verme, li s-a părut lor foarte lung, de 25-30 de centimetri și nu știe ce se întâmplă.
Și e de înțeles panica părinților când văd că iese dita mai viermele din tubul digestiv al copilului.
Trebuie în primul rând să tratăm părinții psihic, sufletește, ca să-i liniștim și după aceea trecem și la partea cu ascaridul respectiv. Infestarea cu Ascaris lumbricoides, aceasta este denumirea latinească a vestitului verme, are ca sediu obișnuit intestinul subțire. Parazitul exercită o acțiune traumatică asupra peretelui intestinal, la care se adaugă și efectul toxinelor eliberate. Este posibilă și sensibilizarea alergică. Infestarea cu Ascaris lumbricoides se face tot pe cale fecal-orală, deoarece ouăle în sol, în exterior, pot rezista în condiții externe foarte nefavorabile mult timp. După ce pătrunde în tubul digestiv, învelișul oului este lizat de către sucul gastric, se eliberează larva, care fiind foarte subțire și mobilă, perforează peretele digestiv, pătrunde în sângele sistemului venos port și cu acesta traversează ficatul, venele suprahepatice, vena cavă inferioară, ajungând în inima dreaptă și în plămâni. Aici ea perforează alveola pulmonară, urcă de-a lungul arborului respirator, bronșii, trahee și ajunge în faringe, unde este înghițită și va deveni verme adult în tubul digestiv. După cum observați noastră, are o cale și o evoluție destul de ciudată viermele ăsta. Omul este singura gazdă al lui Ascaris lumbricoides. Ajuns în tubul digestiv și devenind vierme, el determină o serie de manifestări clinice, care pot fi recunoscute prin dureri abdominale difuze, vărsături, lipsa poftei de mâncare, tulburări de scaun uneori cu diarie, excitabilitate nervoasă crescută, încât la copiii predispuși mai sensibili pot declanșa chiar crize epileptiforme. Uneori, în faza infestației intestinale, dacă parazitoza sau infestația este masivă, se produc accidente dramatice, ocluzii prin ghem de ascarizi, care necesită intervenție medicală de urgență, intervenție chirurgicală. Poate să fie confundată cu semnele unei apendicite acute. Pot să dea icter mecanic prin localizarea acestor ascarizi în coledoc. Perioada de migrare respiratorie rămâne de cele mai multe ori inaparentă. Faza aceasta respiratorie poate îmbrăca aspecte necaracteristice care ne pot duce în eroare și sunt puse pe seama unor infecții banale, adică febră, tuse, discretă jenă respiratorie, rar dureri toracice sau hemoptizie, adică copilul scuipă sânge. Diagnosticul. În cazul ascaridiozei, diagnosticul se bazează mai frecvent pe eliminarea paraziților în scaun. Așa cum am spus și la început, este vorba de viermi cu o lungime de circa 15-30 cm, de culoare roz, cei mai voluminoși fiind femelele. Cercetarea se poate face și prin căutarea ouălor în fecale, recomandându-se în acest scop 3 examene coproparazitologice la intervale de 10 zile. Revenim acum la tratament. La măsurile de profilaxie, nu putem decât să le repetăm pe cele de la alte parazitoze, dar le repetăm pentru a întări și pentru a face ca oamenii să înțeleagă cât mai bine acest lucru. Și sunt reprezentate de măsuri de control și de educație sanitară, spălarea mâinilor, alimentelor, unghiile tăiate scurt din carne, depozitarea sanitară a fecalelor, igienizarea zonelor de joacă a copilor de asemenea joacă un rol foarte important, iar vegetalele, fructele crude vor fi bine spălate sau gătite înainte de a fi consumate. Ca tratament, aceleași recomandări, ca în cazul giardiazei, prezentarea la medic.
Domnul doctor, v-aș ruga să ne spuneți acum câteva cuvinte despre o altă helmintiază, și anume despre oxiuraza sau infestația cu Enterobius vermicularis.
Oxiuraza, sau cum a spus și dumneavoastră, infestația cu Enterobius vermicularis, este o parazitoză foarte răspândită și ea la rândul ei și afectează cu deosebire copiii, mai ales între 2 și 15 ani. Din cauza posibilității de autoinfestare, este foarte rezistentă la tratament. Manifestarea clinică foarte sugestivă pe care o provoacă este pruritul anal și perianal, adică mâncărimea de la fund. Acesta este declanșat de migrarea femelelor care își depun la acest nivel ouăle câteva mii, cu deosebire în cursul nopții. După depunerea ouălor, femela moare. pruritul anal și perianal, prin persistența sa, poate duce la tulburări nervoase și la stări de epuizare. Insomnii, terori nocturne, instabilitate de caracter. Se poate ajunge la dermatite perianale, iar la fetițe, chiar la femei, paraziții pot invada organele genitale. Alte manifestări clinice sunt reprezentate de dureri abdominale vagi, localizate în regiunea ceco-apendiculară, tulburări de tranzit intestinal, grețuri, lipsa poftei de mâncare. Diagnosticul este clar dacă în scaun sunt observați paraziți adulți, adică niște viermișori cu aspectul unor filamente albe de aproximativ 1 cm lungime, femela, sau de 3 până la 5 mm, masculul. De regulă, ouăle lipsesc din materiile fecale, astfel că pentru a le putea pune în evidență se folosesc tehnici speciale de recoltare, raclarea zonei perianale sau introducerea în canalul anal a unei baghete învelite în celofan sau peliculă de colodiu pe care ouăle vor adera, materialul obținut fiind apoi examinat microscopic. Ouăle pot fi descoperite și sub unghii, cu deosebire la copii. Ouăle sunt viabile în mediul umed câteva zile și această rezistență mare în mediul exterior favorizează contagiunea. Tratamentul. Prezentarea la medic. Măsuri de profilaxie. Aplicarea de măsuri riguroase pentru prevenirea autoinfestărilor care sunt posibile prin ingerarea ouălor embrionate depuse de femele în regiunea anală. În acest scop, bolnave sunt instruiți să poarte o asemenea lenjerie care să împiedice contactul direct al mâinii cu zona iritată în timpul somnului și totodată împrăștirea ouălor în pat. Tăierea regulată a unghiilor, spălarea mâinilor înainte de fiecare masă și după defecare, purtarea unei pijamale închise, schimbarea zilnică a rufăriei de corp, fierberea rufăriei personale și de pat, iar tratamentul va fi adresat întregii familii.
Acum v-aș ruga pe scurt, în câteva cuvinte, să ne spuneți câteva noțiuni despre trichineloză, având în vedere că anul trecut, în preajma Crăciunului, am avut o astfel de emisiune în care am discutat exclusiv despre trichineloză. Dar întrucât ne aflăm la începutul postului Crăciunului, iată că a trecut aproape un an, și întrucât în curând se vor tăia porcii, este bine să reamintim ascultătorilor noștri câteva noțiuni despre această afecțiune, despre această parazitoză.
Da, e bine să discutăm despre infestația cu trichinela spiralis, deoarece se pot pune unele probleme de viață și de moarte sau de afectarea unor organe importante. Trichinela spiralis infectează numai animalele cu sânge cald. Gaz de rezervor sunt porcii, câinii, pisicile, șobolanii, lupul, ursul, mistrețul. Contaminarea se face prin consumul cărnii de porc trichinate dacă nu a fost suficient prelucrată termic. Ea evoluează în două faze după ingestie, una intestinală când se dezvoltă parazitul adult și alta de invazie și închistare musculară a larvelor. Din larvele închistate în tubul digestiv se dezvoltă rapid trichinele adulte, astfel încât după câteva zile apar simptome gastrointestinale, vărsături, dureri abdominale, difuzie, diaree, concomitent starea generală se alterează, progresiv crește eozinofilia sanguină la valori foarte ridicate și apare edeme alergice ale feței, mai importante fiind la ploape. Crește și temperatura. După 7 până la 14 zile de la infestare, pe fondul semnelor generale menționate și după dispariția semnelor digestive, apar simptomele unei miozite difuze, adică unei dureri musculare difuze, care interesează mai ales mușchii masticatori de la față, deci limba și diafragmul, dar și musculatura membrelor. Bolnavul prezintă tulburări de vorbire, deglutiție, tulburări respiratorii, trismus. Bolnavii pot fi adinamici, pot prezenta sindrome confuzionale. Sfârșitul poate fi letal atunci când infestația este masivă, iar terenul biologic fragil. Diagnosticul este extrem de dificil până în momentul când apare miozita. Confuzia se face mai frecvent cu enterocolitele acute infecțioase. La această eroare contribuie și apariția deseori explosivă a bolii la mai mulți membri ai familiei. Edemul feței sugerează un proces alergic. În perioada de difuziune a larvelor, adică când larvele au plecat în organism, biopsia musculară oferă posibilitatea evidențierii larvelor de trichină închistate. În faza parazitismului intestinal, paraziții adulți pot fi evidențiați în scaun după administrarea unor medicamente antihelmintice urmată de purgație. Tratamentul e bine să se facă cât mai precoce și în secțiile de specialitate. Măsurile de control și educație sanitară au foarte mare importanță, hrănirea corespunzătoare a porcilor, deratizarea activă și educarea populației, respectiv a copiilor, despre necesitatea de a avea o bună igienă personală și de a pregăti bine carnea care urmează să fie consumată.
De asemenea, e foarte important că după ce s-a tăiat porcul să fie dusă carnea la verificat, la trichineloscopie, care se face la medicul veterinar. Domnul doctor, v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre ultima parazitoză pe care o abordăm în emisiunea de astăzi, și anume despre teniaze.
Teniaze reprezintă de asemenea o problemă. Infestația cu cestode este produsă în zona noastră geografică de tenia solium, care are ca și gazdă intermediară porcul. Ea duce mai departe la cisticercoză, care este cauzată de forma larvară a teniei solium, și tenia saginata, a cărei gazdă intermediară este reprezentată de bovidee. Mai frecventă este infestația cu tenia saginata, verme plat, care adult măsoară 4 până la 10 metri lungime. Trăiește fixat pe mucoasa intestinului subțire prin scolexul său, cu 4 ventuze. Corpul este format din așa numitele proglote, niște inele mature, plate, care conțin mii de ouă. Aceste inele se detașează și sunt emise prin defecație sau în afara defecației, în pat, poluând mediul extern. Ingerate de către gazda intermediară bovinele, ele devin cisticerci în țesutul muscular al acestora, iar omul se contaminează prin ingerarea de carne crudă de vită sau insuficient preparată. Viermele adult se formează în 2-3 luni de la ingestia larvelor. Manifestările clinice reflectă acțiunea iritativă a viermilor adulți asupra intestinului, dureri abdominale și alternanțe de diarie cu constipație, senzație de greață, lipsa poftei de mâncare sau, uneori, apetit exagerat. Cisticercoza reprezintă infestarea cu larve de tenia solium prin ingerarea de ouă embrionate sau prin autoinfestare, consecutiv regurgitării proglotelor de tenie în stomac. Afecțiunea este deosebit de severă din cauza tropismului, adică afinității deosebite a larvelor pentru globul ocular, pentru nervul optic, pentru musculatura sa anexă, ca și pentru creier. Clinic se consideră tabloul unei encefalite, cefalee, dureri de cap foarte mari, paralizii, motorii, convulsii, amețeli, tulburări psihice. Localizarea oculară produce tulburări de vedere care pot ajunge la pierderea vederii sau dezlipiri de retină. Starea generală este alterată. Uneori se adaugă și dureri de mușchi. Evoluția poate fi fatală. Diagnosticul teniazelor se evidențiază prin prezența în scaun a proglotelor și a ouălor. Sau când se descoperă inelele în lenjeria de corp sau de pat. Tratamentul este făcut de către specialist. Important să vă spun câteva măsuri de profilaxie: evitarea ingestiei de carne sau de preparate de carne, vită, porc, crude sau insuficient prelucrate. Persoanele diagnosticate ca purtătoare de tenia solium adultă trebuie tratate imediat. Și mare atenție la spălarea amănunțită a mâinilor și înlăturarea materiilor fecale. Acestea pe lângă celelalte măsuri generale de care am vorbit mai înainte.
Domnule doctor, vă mulțumim că ați acceptat să fiți prezent la emisiunea noastră. Dumnezeu să vă răsplătească efortul pe care l-ați făcut și sper că veți mai accepta și alte invitații în care să prezentați ascultătorilor noștri informații interesante pentru sănătatea dânșilor.
Și eu vă mulțumesc și voi fi alături de dumneavoastră.
Mulțumesc încă o dată și eu. Încheiem și emisiunea de astăzi cu un cuvânt de învățătură de la Sfinții Părinți pentru omul bolnav și nu numai. Dumnezeu, scrie Sfântul Isaac Sirul, este aproape de inima îndurerată care îl cheamă la amărăciunea sa. Dacă vreodată el îi aduce vreo privațiune în trup sau dacă îl lovește prin vreun alt mijloc oarecare, totuși, cu întreaga sa iubire pentru om, îl iubește în sufletul său pe măsură asprimii necazurilor pe care le suferă. Și dacă boala trebuie să ducă la moarte, nu trebuie să te temi mai mult, căci, precum învață Sfântul Pavel, ale cărui cuvinte îi le reamintește Sfântul, varsa nu fie unui frate bolnav. Dacă acest cort, locuința noastră pământească, se va strica, avem zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână, veșnică în ceruri. Iubiți ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată. Vă reamintesc că l-ați ascultat pe domnul doctor Aurel Bengulescu, medic primar în medicina de familie, care ne-a vorbit despre câteva parazitoze frecvent întâlnite în zona noastră, și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune Medicină și Credință. Doamne ajută!